Европа ýurtlaryna barmak isleýän türkmenistanlaryň arasynda Schengen we milli wizalar alyp bermäge kömek ödürleýän araçylara ýüz tutýan halatlary seýrek däl. Häzirki wagtda şeýle araçylar Europa ýurtlarynyň şol sanda Rumyniýanyň elçihanalarynyň üstü bilen wizalary 2000 euro çenli tölek bilen böktönsüz alyp bolýandygyny öňe sürýärler. Azatlyk radiosu bilen soňky günlerde habarlaşan türkmenistanlylar Ýewropa bileleşigine agza döwletleriň käbiriniň Türkmenistandaky elçihanalarynda işleýän işgärler bilen özleriniň iltäşiklidigini aýdyp resmi däl ýollar bilen wiza almakda araçylyk ödürleýän adamlaryň bardygyny gürrüň berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy özlerini araçylar diýip tanadan şahslaryň telefon belgilerine jaň edip ödürlenýän hyzmatlaryň käbir detallaryny anyklady. Azatlyga el yeterli bolan telefon belgileriniň birinde jogap beren adam özüni hemra diýip tanatdy we ol habarçymyz bilen telegram arkaly gurungdeşlikde özüniň Rumyniýanyň elçihanasynda işleýän işgärler bilen işleşýänligini aýtdy.
1500 euro bilen mesele çözülýär. Gözü başa düşme diýali 2 hepde garaşmaly bolursyň. Şengen wizany özüm eltip berýän.
Dip özüni araçy diýip tanyşdyran adam habarçymyz bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň hyzmatlarından peýdalanan Türkmenistanlı migrantlar özlerinden soralan tölögün 2000 euro dogunu gürrüň berdiler.
Awgustun ahyryna çenli konsul iş yerine bolmasa da araçy wizany öňürip berýär. Emma indi onuň bahasy 2000 euro çenli gymmatlady. Biz Ýewropada bu puly toplamak üçin adından 2-3 ay işlemeli bolýardy. Emma bular oturan yerini şeýle pul alýarlar.
Dip türkmen migranti gurrun verdi. Azatlyk radiosu Rumyniýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň we konsulhanasynyň resmiýetlerinden bu ýagdaý barada tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň çäginde Ýewropa bileleşigi agza döwletlerden Germaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň we Rumyniýanyň elçihanalary işleýär. Habarçylar Schengen wizasyny almak isleýän türkmen raýatlarynyň bu ýurtlaryň üçüsiniň Aşgabatdaky konsulhanalaryna ýüzlenip bilýänligini bellep, Fransiýanyň elçihanasy Türkmenistanyň çäginde wiza hyzmatyny ýamalar aşırmayar, bu yurda varma uçin İtalya'nın ilçi hanatına yüz tutmalı diyerler. Soňky wagtda Ýewropa ýurtlaryna barmak isleýän türkmen raýatlary Rumyniýany saýlaýarlar. Ýewropada wagtlaýyn ýaşaýan we däkmet çekýän türkmen migrantlarynyň söýlerine görä, olar Schengen wizalaryny kynçylyksyz almak üçin Rumyniýanyň elçihanasyna ýüz tutmagy isleg bildirýärler.
Aşgabatdaky Rumyn elçihanasyndaky ýagdaýyň Russiýanyň elçihanasyndan üýtgeşgeri ýok diýen ýaly. Wiza gerekli resminamalaryny tapşyrmak üçin nowatlary 300 euro satyn alyp bolýar. Italiýa we Germaniýa ýaly ýurtlardan wiza almak türkmenistanlylar üçin mümkin däl diýen ýaly.
Dip nowata durmak üçin para berip ýaňy ýakynda wiza almagy başaran türkmenistanly gurrun berdi. Araçylar käbir ýurtlara wiza almakda kömek ödürleýän bolsalar, beýleklerine wiza almak üçin nowata salmak ýaly hyzmatlary ödürleýärler. Şeýlede çeşmeler para bermek istemeýän ýa-da para bermek üçin maddi mümkinçiligi bolmadyk raýatlaryň Wengriýa, Latwiýa we Litwa ýaly ýurtlaryň Özbegistandaky elçihanalaryna ýüz tutýanlygyny habar berýärler. Polşa barmak isleýän türkmen raýatlary bolsa, bu ýurdun Azerbaýjandaky elçihanasyna ýüzlenýärler. Günnoğur Ýewropa ýurtlarından biri bolan Polşa 2018-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda 350 miňe golaý wizanyň Afrika we Aziýa ýurtlarynyň raýatlaryna resmi däl ýoldan berilmeginiň üstü açylyp, 2014-nji ýylda wiza skandaly ýüze çykypdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen türkmen tiyahatçılık kuramasının vekili Türkmenistan'dan Polşa işçi eltmek bilen meşgulanyanlığını emaş ol davadan son Polşa'nın vizatını koşmaçı tölög bilen resmi däl görünüşte alıp bolmayanlığını gürrüm verdi.
Bizim ön Azerbaycan'ın akil çıkanasını tanışımız vardı. Sonun üstü bilen vizanı satın alıp bolyardı. İnni bir mümkünler.
Dip Türkmenistan'da idiyar. Özlerini araçlar edip görközyenlere yüzlenen Türkmenistanlılar pasportlarını tedilemekte, viz almakta ve beylikü derur dokumentlarını sağlamakta kıyınçılık çeken rayetler. Oların arasında dekmet migrasyasına gidip kazanç etmek için sonki emlagini satın ya da karz alıp ağır berge giren rayetler hem az del. Ama araçlılık hizmatını hödürleyenlerin arasında Türkmenistanlıların pulunu alıp yitirim bolyan hilegarlar hem az del. Azatın havarçıları şöyle başından öýeri hilegärleriň aldawyna düşen türkmenistanlylaryň ençemesi barada habar berdi.